Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune care ne va vorbi despre trecut. Ne vom întoarce astăzi cu 100 de ani în urmă pentru a vorbi despre Marea Unire. Nu vom zăbovi însă în acea perioadă, pentru că în intenția noastră este să urmărim ideea Marei Uniri reflectată de istoriografie și să ajungem chiar până în zilele noastre, să vedem cum privim noi evenimentele de acum 100 de ani, cu cât patriotism, cu câtă demagogie, cu câtă detașare, cu câtă pasiune. Am plăcerea să vă spun că alături de noi se află domnul profesor dr. Cosmin Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române și cel care a coordonat activitățile privind centenarul organizate de Academia Română. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara, domnule Manolache!
Ce patriotismul în opinia dumneavoastră, domnule Cosmin Popa?
În primul rând, sinceritate. Obiectivitate în aprecierea calităților unui loc, calităților oamenilor acelui loc, dar și în analiza neajunsurilor, defectelor și mai presus de toate un imbold lăuntric mânat de cele mai multe ori de simțul binelui comun, care nu înseamnă întotdeauna că are și un efect individual foarte precis. Dar cred că sinceritatea este trăsătura principală a unui patriotism sănătos.
Până la urmă, marii patrioți sunt doar oamenii politici sau putem fi fiecare cu doza noastră de patriotism și dedicați binelui public, cumva?
Am să vă spun ceva, cu riscul de a vă șoca. Să știți că este pentru o țară ca România extrem de nuanțată în felul în care se prezintă. Este mult mai important, este esențial pentru mersul țării patriotismul oamenilor mici ca noi. Pentru că pe oamenii mânați de bune intenții se ține țara. Dar vă să vă închipuiți că o țară aproape fracturată mental, politic, economic chiar, minată de cele mai multe ori de o incompetență evidentă, se poate ține în absența eforturilor zilnice ale acestor oameni pe care nimeni nu știe cum îi cheamă?
O să vă surprind, nu m-ați uimit deloc.
Speram.
Desigur însă că oamenii politici au rolul lor. Și desigur că în momentele esențiale, până la urmă, ei, făcându-se poate ecoul celor mulți, ecoul celor care practic nu dețin puterea, celor care sunt reprezentanții puterii fără de putere, cum spunea Václav Havel, ei determină un curs sau un alt.
În primul rând, eu, cu părere de rău, deși de foarte multe ori ne situăm pe aceeași parte a baricadei, aș vrea să vă spun că oamenii politici nu îi reprezintă pe cei fără de putere. Ei reprezintă, în primul rând, în toate regimurile, grupurile care au dus la putere și se comportă în consecință. toată această frazeologie legată de reprezentativitate, cred că are nevoie de amendamente, inclusiv teoretice, extrem de serioase.
Cine a adus la putere generația pașoptistă?
Generația pașoptistă este adusă la putere, în primul rând, de o acțiune extrem de bine concertată, extrem de bine organizată și atipic pentru situația din România, cu perspective strategice foarte clare. Dar regimul care a emanat din spiritul pașoptist are doar în teorie foarte mult de a face cu reprezentativitatea și are mai mult de a face cu exploatarea plină de talent a circumstanțelor naționale și internaționale.
V-am pus această întrebare pentru că această generație este cea care cumva a ctitorit România modernă.
Aș fi putut răspunde mai scurt și poate mai puțin prețios prin a vă reaminti ceea ce desigur știți, că votul parțial universal s-a introdus în România abia în 1923. Deci să vorbim despre o reprezentativitate prea largă în privința regimului politic românesc.
Eu nu mă gândeam neapărat la reprezentativitate, mă gândeam la acel simț al omului politic care știe ce este dorit de ceilalți și atunci încearcă să se facă ecoul lor.
În cazul românesc trebuie să admitem, cred cu doză maximă de sinceritate, dar arogându-ne, atribuindu-ne fără modestie falsă meritele, noi suntem o națiune construită mai ales prin discurs politic și discurs istoriografic inclusiv. Deci între felul în care vedea lumea, să spunem, un Cogălnicianu, un Bălcescu, un Alecu Rousseau și felul în care vedea lumea un țăran din Telorman de la 1848, era o foarte mare diferență, credeți-mă. Deci ei nu sunt purtătorii unor dorințe colective de veacuri, mai mult sau mai puțin explicite, ci sunt mai degrabă constructorii unui popor.
Totuși, în 1914, România a rămas neutră, regele Carol și cei care susțineau intrarea noastră în război de partea puterilor centrale, cu care de altfel aveam și un tratat, nu au trecut peste sentimentul public că ar fi o greșeală.
Să știți că oricât de... Și mie mi-ar plăcea ca istoria să fie previzibilă, dar după cum foarte bine știți, pe măsură ce înaintăm în timp, ea devine din ce în ce mai imprevizibilă. Iar în cazul...
Pe măsură ce ne îndepărtăm.
Pe măsură ce ne îndepărtăm de evenimente, da. În cazul României, știți foarte bine, România era prinsă între scila tratatelor internaționale, cu avantajele și dezavantajele lor inerente, mai ales pe plan economic, dar pe plan politic destul de substanțiale, dacă vorbim de alianța cu puterile centrale, și caribda opiniei publice, extrem de elastică, extrem de supusă tensiunilor momentului și, în general, acest substrat cultural francofil românesc despre care n-aș vrea să elaborăm foarte mult cu privire la importanța sa în componenta civilizațională românească.
Dar care exista.
Care exista, bineînțeles, de al și contabilizăm, care pleda foarte puternic pentru alianța cu Franța, evident vizând poate cea mai mare obsesie teritorială, culturală, națională a românilor, și anume Transilvania.
Hai să vorbim puțin despre oamenii politici de atunci și să luăm cumva pe provincii. Sigur că cei mai important și cu rol esențial, cel puțin în prima fază, au fost cei care erau reprezentativi în Regatul României.
Puteți să fiți mai exact?
Mă gândeam la Brătianu, mă gândeam la Tache Ionescu, mă gândeam la oameni care și-au asumat și intrarea României în război de o parte, oameni care și-au asumat și tratativele cu Antanta și tratativele cu Rusia, și oameni care au urmărit această evoluție a României și idealul de care vorbeați, unirea Transilvaniei, în primul rând, și a Banatului cu țara, pentru că despre Bucovina și Basarabia nu era vorba, nu putea fi vorba în 1916, noi fiind aliații Imperiului Țarist, dar ei și-au urmărit acest proiect, după care, sigur, când conjunctura a permis-o, au militat pentru unirea tuturor provinciilor, inclusiv la Conferința de Pace de la Paris sau și mai ales la Conferința de Pace de la Paris.
Știți, există această tentație a istorismului care ne face să vorbim despre toate aceste lucruri ca despre fenomene foarte naturale, însă dezbaterele politice, după cum bine știți, erau extrem de ardente, extrem de vii.
Și argumentele erau plauzibile.
Argumentele erau plauzibile. Și
de o parte și de alta.
Și de o parte și de alta. Pledau foarte multe lucruri pentru neutralitate, pledau iarăși multe lucruri pentru intrarea în război, însă dacă ne referim la această partidă brătienistă a lui Ionel Brătianu, care până la urmă a câștigat, să spunem, dar mai degrabă prin puterea circumstanțelor care au permis, să spunem, fructificarea unor demersuri de lungă durată. Pentru că asta este, de fapt, România reîntregită de la 1 decembrie 1918. Este un miracol pentru care s-a muncit mult, pentru care s-a murit mult, pentru care s-a riscat mult, dar este totuși un miracol. El nu este o...
Și pentru care s-a investit și inteligența mult.
De obicei, îmi place să mă gândesc că lumea investește inteligență în muncă. S-ar putea să fiu prea optimist, nu-i așa?
Da, 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 cu siguranță.
Da, asta cred despre România. Partida brătienistă... Știți, este foarte, de obicei există niște asocieri aproape automate când vorbim despre Ionel Brătianu și intrarea în război. Diplomația românească. Noi, știți, românilor ne place să ne lăudăm cu diplomația noastră, care cum este? Elastică, adaptativă, imaginativă. E o diplomație care de multe ori e atât de adaptativă și atât de elastică încât ajunge foarte repede în proximitatea lipsei de principii. Atât de elastică e. La fel și la Brătianu. Da, în cele din urmă, investiția politică a lui Brătianu a fost un mare succes, un nesperat succes, aproape cum spunea și Tache Ionescu, un mare noroc. Cu asemenea politicieni, cu asemenea noroc, România nici nu are nevoie de politicieni.
Așa zicea Petre Carbu.
Și Petre Carbu, iertați, da.
Dar uite ce spunea Carada, apropo de patriotism. Pentru țara mea, cu oricine, oricând, împotriva oricui.
Acolo iarăși este, pe cât sunt, știți, poate că noi avem și un gust al... special pentru disecarea, pentru acuzarea ticăloșilor și ticăloșiei în istorie și în contemporaneitate. Însă știți care e partea mai puțin plăcută aici? Este că vorbind atât de des și atât de mult despre ticăloși, noi uităm pe eroi. Pentru că acest Carada, e iarăși el însuși e un fenomen.
Eu am dat acest exemplu de vorbă, cum să spun, scurtă și plină de sensuri.
Pentru că știți foarte bine, el fiind un republican, el până la urmă n-a vrut, sigur, să se asocieze cu Carol I, deci sigur, n-a fost chiar, nu, dar, cu oricine,
de adaptabilitatea diplomației române. În sensul ăsta.
Da, dar la Carada este o afirmație pe care mie unul îmi place să cred că era strict circumstanțializată la activitatea lui, iar Carada a dovedit că are principii și a avut principii foarte ferme.
Adevărat.
Ca
și Petre Carp, pe care l-ați citat.
Ca și Petre Carp, pe care nu l-am citat, l-am citat greșit. De fapt, nu l-am citat. Dumneavoastră m-ați corectat și foarte bine ați făcut. Dar revenind la Brătianu, ne place să vorbim foarte mult despre această pregătire diplomatică pe care a întreprins-o România, semnarea convenției cu Rusia, toată această succesiune de precondiții mult dincolo de controlul autorităților române pe care se baza intrarea României în război, și anume că rușii trimit în Dobrogea cele mai bune armate și că bulgarii, văzându-i pe ruși de cealaltă parte a Dunării nu vor trage în ruși. Așa că noi românii ne putem concentra exclusiv pe Transilvania, unde
când imperativele militare n-ar
vor
fi...
avea timp să aducă exact. Trupe și noi vom putea ataca. Deci iată o serie de succesiuni. Evident, Prăteanu este o minte, era o minte imaginativă. Însă nu poți construi viitorul, nu poți risca existența unui stat bazându-te pe o sumă de precondiții, de premise care sunt foarte mult dincolo de controlul lui. Iar aceste lucruri au fost acuzate destul
foarte
de...
Foarte multe erau în afara oricărui control. Acum trebuie să fim sinceri.
Desigur, dar de exemplu, felul în care România a administrat neutralitatea, reușind să ne mulțumească atât pe ruși cât și pe germani, felul în care și-a administrat renarmarea între 1914 și 1916, gândiți-vă că este a început foarte târziu, după 1871, cam toată lumea știa în Europa că va fi război.
Trebuia să ne cam bazăm pe forțele noastre. Există memorii ale colonelului viitorului, generalul Rudeanu de la Paris, care povestește cât de complicat era să primim furnituri, chiar plătindu-le, în condițiile în care nu declaram cumva public care va fi traiectoria României în război.
Da.
Deci eram cumva blocați pentru a cumpăra armament și muniție din străinătate, tocmai de această atitudine de țară neutră.
Da, campania, intervenția României în al doilea război balcanic, O chestiune care a generat o euforie de lungă durată,
deși nu ne-am bătut cu nimeni,
total nejustificată, singurii noștri dușmani care ne-au învins fiind bacilii de holeră și de tifos, care arătau că armata română este foarte prost organizată. Deci da,
nu ne-au învins, ne-au afectat.
Deci în momentul în care tu nu te lupți cu nimeni și ai 15.000 de morți, ai o problemă.
Asta sigur. Dar n-a fost o armată învinsă. Eu aș spune mai mult. Toate aceste precauții ale lui Brătianu și ale guvernului României de atunci s-au dovedit cumva nu inutile, dar mai puțin importante în momentul în care în război a intrat un actor foarte important, și anume Statele Unite ale Americii. Președintele Wilson a zis că pe el nu-l interesează și America nu este interesată de tratate secrete asemenea celor care au guvernat Europa sute de ani înainte. Și că diplomația trebuie să fie făcută la vedere. Statele Unite n-au semnat și nu vor semna niciun tratat cu o parte sau alta, sau cu un aliat sau altul. Și până la urmă conferința de la Paris a fost guvernată de acel principiu al naționalităților propagat și promulgat de cele 14 puncte ale președintelui Wilson. Și nu de aceste tratate, oricât de judicios ar fi fost ele pregătite.
E foarte interesant ce spuneți, pentru că mă gândesc totuși la rezultatul acestei conferințe de la Paris, care a fost un sistem de tratate ce s-a bazat, în opinia mea, foarte evident pe dreptul învingătorului.
Și pe dreptul învingătorului.
Da, întrebarea se pune care a fost principalul mobil care a dus la compunerea acestor texte, pentru că, da, s-a pornit de la această premisă că trebuie obținută pacea pe termen lung prin reașezări, însă atunci când s-a intrat pe fondul problemei, când s-a intrat în amănuntele teritoriale, deciziile au fost în mare măsură legate de, generate de dreptul învingătorului.
Acum, noastră aveți dreptate cu dreptul învingătorului, dar trebuie să vedem ce s-a întâmplat de fapt. Deci, Cehia, Cehoslovacia, nu mai pusese țară independentă de la Principatul Boemiei din trecut, a reapărut Polonia, Finlanda a devenit țară independentă, au apărut țările baltice, România s-a mărit, a apărut regatul sârbilor, croaților și slovenilor. Deci până la urmă, sigur că ele, aceste entități au fost de partea învingătorilor, dar apariția lor este cumva o ilustrare a acestui principiu care s-a aplicat la conferința de la Paris.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar introducerea regiunii sudete în Cehia, cărui principiu corespunde?
Bun.
Pentru că vorbim despre...
Bun. Acum, nu toate lucrurile
germane.
Nu toate lucrurile se întâmplă perfect
Da, dar, pe de altă parte, eu sunt de acord. Da, aveți perfectă dreptate, însă este foarte greu, după cum bine știți, de stabilit proporția principiilor care guvernează o decizie politică atât de complicată. Întrebarea pe care, la rândul meu, vă adresez, credeți că acest sistem de tratate a fost rezultatul absorpției ideilor lui Wilson? Sau mai degrabă ideile lui Wilson, așa cum și ideile bolșevi, așa cum au procedat și bolșevicii, au fost mânuite în duelurile diplomatice și verbale din timpul conferinței. Pentru că rezultatul final este acela că America s-a retras din treburile europene și asta cred că spune foarte mult despre cât de mult a influențat într-adevăr principiul wilsonian. Da, el a venit mănușă țărilor care într-un fel sau altul au învins. Însă acest argument, oricât de mult ar fi aderat la ei, principalii actori politici și militari care au învins în primul război mondial, a fost insuficient pentru a-i convinge pe învingători să lase învinșilor ceea ce le aparținea prin drept și prin realități etnice sau teritoriale.
Da, și totuși învinșii, mă rog, n-are rost să discutăm acum premisele celui de-al doilea război mondial și acel armistițiu de 22 de ani care a fost Convenția de Pace de la Paris și tratatele ce le-au urmat. Oricum, pentru aceste popoare care și-au dobândit sau redobândit statalitate sau care s-au întregit, Conferința de Pace de la Paris a fost un eveniment, cum să spun, luminos în istoria lor.
A fost un eveniment luminos, a fost, dacă vreți, actul de naștere.
Și pentru cred unele țări, da.
Da, și cred că în bună măsură ideile wilsoniene au oferit această armătură ideologică, au oferit coerență discursivă, au dat un orizont intelectual foarte consistent și foarte generos. Însă, cred că în absența corpului de voluntari cehoslovaci venit din Rusia, care a luptat în război, în absența trupelor poloneze, care au fost capabile la puțin timp după încheierea războiului în 20-21 să intre într-un război cu Rusia bolșevică, ar fi fost foarte greu de fundamentat, de constituit aceste state doar înarmați cu ideile lui Wilson.
Asta, sigur, asta mă cert. Asta cred, nu cert. Până la urmă, istoria ți-o faci singur, nu aștepți ca ea să-ți fie livrată pe bază de tratate. Nici noi n-am făcut altfel.
Da, așa este, da. Și România este poate la fel, un la fel de bun exemplu. Această rază de speranță care a fost, să spunem, apropierea, revenirea Basarabiei la patrie, la începutul anului 1918, când România era un stat practic desființat, profitând desigur și de benevolența autorităților germane de ocupație, de benevolența Germaniei, care vedea perspectiva alipirii Basarabiei la România ca un fel de compensație pentru condițiile grele impuse prin pacea de la București.
Și dar pentru eventuală cedarea Dobrogei.
Dar, pe de altă parte, era și dovada faptului că administrarea și controlul militar și politic al unui teritoriu atât de întins cum era cel al Imperiului Rus, pe care îl exercita practic Germania la vremea respectivă, era mult peste puterile Germaniei, nemai vorbind despre Austria și celelalte țări componente ale alianței.
Eu, în opinia mea, Germania nici nu voia să administreze, ea voia să scoată pur și simplu Rusia din război și să elimine frontul estic, să se poată concentra pe frontul vestic și acolo să obțină victoria. Nu cred că asemenea lui Hitler, Kaiserul și-ar fi dorit să stăpânească Rusia până la Urali.
Nu. Preponderența factorului militar este evident în felul în care a acționat Germania în destul Europei în primul război mondial. Ba chiar se poate acuza o absență de cadru politic în felul în care a adus până la urmă și la disiparea eforturilor militare.
Exact. Să vorbim și despre patrioții ardeleni, pentru că ei sunt foarte interesanți.
Oh, da. Transilvania este un caz care trebuie, nu numai că merită, discutat în toate dimensiunile sale. Pentru că impactul economic, mental, cultural politic al incorporării acestui teritoriu în statul român a fost extrem de important. Dintr-o dată, parametrii care defineau statul român prin alipirea Transilvaniei și Banatului s-au schimbat.
Și chiar al
Bucovinei s-au schimbat.
Când parte din același...
Oarecum aducând noul regat al României în proximitatea vecinilor săi, din punct de vedere al dezvoltării sociale, economice și așa mai departe.
Și un insert de modernitate.
Un insert de modernitate
în unele, și... în unele planuri, în planul civilizației, în planul culturii, în planul
în mod integrarea elitelor politice transilvanene, și aici mă refer nu numai la Maniu, dar la un Alexandru Vaida Voievod, pe care știți foarte bine că a fost o bună bucată de vreme unul dintre principalii promotori autonomismului transilvanean. Și aici este o dispută legată de condiționarea alipirii Transilvaniei, condiționarea la care Maniu a renunțat cu puțin înainte de semnarea.
Bine, exista curentul acela, trebuie să îl lămurim pe ascultătorii noștri, și Vaida Voievod era printre cei cuprinși de el, de înnoire a Imperiului Habsburgic, Statele Unite ale Austriei.
Popovici, da.
Aurel Popovici, sigur, totul în siajul lui Franz Ferdinand.
Da, asta era o himeră. Austria, Austro-Ungaria fusese la
o himeră seducătoare pentru popoarele care, pentru reprezentanții popoarelor care nu vedeau o altă soluție de a ieși din imperiu în momentul acela.
Desigur, dar aici în cazul românilor trebuie să circumstanțializăm în opinia mea, pentru că evident, în comparație cu felul în care și-au exercitat politica națională elitele politice maghiare, tratamentul administrat de austrieci minorităților din Austria a fost unul, haide să-i spunem, apropiat de modernitate. Dar asta numai de la distanță și văzut din Transilvania. Pentru că văzut de la Viena sau de la Praga, el nu mai arată atât de bine. Să ne amintim, de exemplu, celebrele blocări ale Parlamentului vienez în timpul lui Schönerer, în timpul celebrului primar al Vienei, Schönerer, când deputații cehi stăteau câte 2-3 zile la pupitru, pentru că așa prevedea procedura, nu puteai să întrerupi discursul unui deputat, pentru a împiedica majoritatea pro habsburgică să adopte legi care limitau folosirea limbii cehe, care limitau accesul cehilor în universități și în afaceri, pentru că s-a pus și problema concurenței pe care o exercitau antreprenorii cehi, pe concurenței pe care o făceau antreprenorii cehi antreprenorilor austrieci. Deci lucrurile nu mai sunt atât de roz când ne apropiem de relația între cehi și austrieci.
Comparativ, așa cum spuneți dumneavoastră, diferențele erau foarte mari, pentru că în zona administrată de Ungaria, până la urmă să păstrau niște anacronisme care erau sechelele unor alte epoci.
Politica națională maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după, mai ales după concordat, până la începutul secolului al XX-lea, cred că a fost principalul argument pentru a face ca scenariul alipirii Transilvaniei la România să fie singurul posibil și pozitiv. Dacă, evident, nimeni nu pune sub semnul întrebării autenticitatea și soliditatea sentimentelor naționale care se bazau nu numai pe, să spunem, circumstanțele războiului, dar se bazau pe niște politici culturale pe termen lung, de proveniență diferită, fie din partea bisericii greco-catolice, fie și din partea statului român, care a investit foarte mult în Transilvania de la înființare, pe când statul român avea, știți foarte bine, la dispoziție mijloace modeste, dar asta nu împingea pe ei ca să investească destul de consistent în formarea și menținerea spiritului național, nu numai în Balcani, pentru că este exemplu cel mai des citat, dar și în Transilvania. Iar toate aceste lucruri au arătat și au adus roadele în cele din urmă. Însă, la această politică națională și culturală înțeleaptă, consistentă, strategică și modernă, pe care a adus-o statul român se adaugă, cred, cu un rol poate la fel de important și presiunea aproape sălbatică, etnică și națională pe care autoritățile maghiare au exercitat-o asupra românilor, încăpățânarea de a menține această populație majoritară care nu mai semăna cu ceea ce fusese în evul mediu, țăranul român care nu avea voie în interiorul cetății. Era deja o populație emancipată, cu o elită economică, o elită intelectuală, destul de bine educată, bine închegată, a făcut ca în cele din urmă opțiunea alipirii la regatul României să fie de fapt singura posibilă. Și la fel aceeași este situația pentru toate provinciile în majoritate locuită de români care au fost în cele din urmă alipite la România în cursul anului 1918.
Revenind la Basarabia, și asupra ei era o presiune extraordinară, pentru că în Imperiul Rus domnea haosul în 1918 și atunci până la urmă, în afară de sentimente care desigur au existat și în Basarabia, a fost și un fel de punere la adăpost a celor de acolo de ceea ce se întâmpla în restul spațiului fostului imperiu.
Eu iarăși nu neg importanța sentimentelor naționale basarabene, însă, să spunem, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în Ardeal, acolo ecuația cultural-politică era complicată și de această trezire socială care s-a petrecut sub Imperiul Revoluției Ruse, întâi cea din februarie, apoi cea din octombrie. O punere la adăpost, da, dar, după cum foarte bine știți, la momentul respectiv nu a existat unanimitate în această decizie. Și l-aș invoca da, aici pe generalul Averescu, cel care a și practic administrat intrarea trupelor române în Basarabia, dar care era convins la momentul în care s-a petrecut acest lucru că este o decizie de moment menită doar să securizeze granițele României și că va urma o retragere. De altfel, Marghiloman, principalul germanofil, să spunem, al României, este cel care, evident, la sugestia mai mult sau mai puțin subtilă a autorităților germane, este cel care a susținut cu tărie incorporarea Basarabiei în România.
Averescu, oricât de mult se credea om politic, nu era. A făcut multe greșeli chiar în această zonă a Basarabiei, deși după, sau, mă rog, are și multe merite.
Da, mie mi se pare că Averescu n-a fost politicianist, a fost rigid, dur, dar cred că scurta guvernare a Partidului Poporului, care a adus cu sine incontestabile măsuri de modernizare a României, să ne gândim numai la legea asigurărilor sociale, arată că era un om nu numai mânat de intenții bune, dar și motivat de hotărârea de a face lucruri.
I-a mai trecut cu timpul.
I-a mai trecut pentru că el se afla într-un conflict ireductibil cu Ionel Brătianu, care era extrem de abil în a împacheta familia regală și a-i face să creadă că el este singurul personaj care capabil să conducă România. Regina Maria, cu toate meritele sale, avea o slăbiciune inexplicabilă față de Ionel Brătianu, evident și ca urmare a meritelor sale incontestabile, dar factorul personal a jucat un rol foarte important, iar știți foarte bine temerea pe care Brătianu i-a susurat-o constant în ureche lui Ferdinand fost aceea că Averescu dorește să-l detroneze și să-i dea o lovitură de stat unde el să fie liderul României. Ceea ce era riguros inexact, în momentul în care a cerut demisia, i-a fost cerută demisia de către rege, a făcut-o fără, iar scrierile sale târzii în anii 30, cu puțin timp înainte de a muri, arată nu numai un militar remarcabil, dar și o minte, un analist politic de o acuitate impresionantă.
Au trecut 100 de ani de la Marea Unire. Ideea Unirii a fost ba uitată, ba transformată, ba demagogizată, ca să spun așa. Generația Marii Uniri a cam sfârșit în pușcării. În timpul regimului comunist nu prea se vorbea despre unire, avea și problema Basarabiei, regimul comunist.
Știți care e problema patriotismului în România? Și aici subsumează și ideea de unire, că de foarte multe ori este confiscat de ticăloși. Steagul patriotismului sfărăitor.
Totul s-a făcut sub semnul patriotismului, exact cum spuneți.
Da, totul s-a făcut. Steagul patriotismului sfărăitor. Uitați-vă la felul în care este marcat astăzi centenarul, cu o sumă de pomeni militarizate, parastase extrem de serioase așa și solemne, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. După ce se va contabiliza acest moment, vor fi foarte puține realizări concrete.
Domnule Cosmin Popa, s-a întâmplat ceva. Până la urmă se uzează termenii de patriotism, de iubire de țară.
Nu se uzează, se uzează atunci când sunt confiscate de ticăloși.
Exact,
în momentul în care ticăloșii fac apel la patriotism în fiecare zi, ți se face greață și apare o reacție absolut normală de delimitare, pentru că nu poți fi suspectat de niciun fel de patriotism autentic atunci când tot ceea ce faci în fiecare zi arată că îți disprețuiești poporul. Și aici nu mă refer doar la cei din contemporaneitate. Mă refer inclusiv la Nicolae Ceaușescu, un lider care și-a disprețuit într-o manieră evidentă poporul. Am să-mi consum câtva timp din viață pentru a publica documente citate cu afirmații ale lui Nicolae Ceaușescu legate de ce trebuie să facă și cum trebuie să se poarte acest popor și cum trebuie să trăiască, astfel încât să încerc să vindec cât mai mult dintre naivii care cred că Ceaușescu a fost animat de intenții bune.
Grăbiți-vă, deci, să putem face o emisiune.
Iar Ceaușescu este cel care a contribuit foarte mult la apariția acestei reacții. Pentru că, nu vă supărați, când îl văd pe un Vadim Tudor vorbind permanent despre patriotism, sau când îl vedeam pe un Vadim Tudor vorbind permanent despre patriotism, sau alți oameni despre care știam că au evoluat într-un anumit fel, că au supraviețuit într-un anumit fel, îmi pare rău, nu pot să folosesc aceeași taxonomie cu ei. Prefer să fiu foarte discret în legătură cu felul în care îmi iubesc țara, cu felul în care o văd și cu felul în care trăiesc, astfel încât să schimb lucrurile în jurul meu.
Da, mulți au înțeles greșit ce înseamnă centenarul, de la reclame ciudate și cum să spun...
Și cu grătarul și cu centenarul? Ce? Este foarte distractiv.
Dar cea cu 100 de ani de România vă place?
100 de ani de România, nu vă supărați, 100 de ani de România, atât a putut
număra
guvernul care a scos această sintagmă, 100 de ani. Am lucrat, după cum foarte bine știți, în departamentul centenar al guvernului atunci când l-a înființat prim-ministru Dacian Cioloș, unde am avut această dispută, pentru că ne-am trezit cu tot felul de băieți și fete de prin guvern care ne explicau cum are România 100 de ani. Și a trebuit să facem o siglă în care să arătăm foarte clar că România, că noi sărbătorim sfârșitul Primului Război Mondial și unirea și
care unire n-a fost un moment, unirea nici măcar nu e 1 decembrie.
Și care nu e 1 decembrie, adică sunt și diferențe calendare și sunt și mai multe teritorii.
Deci, dar e un proces. 1 decembrie este un reper în acest proces.
Parcă ar fi plătiți de Comintern. Când aud 100 de ani de România, o România țară care s-a înființat cu 50 de ani mai devreme, nu mai pun în discuție existența principatelor. Să spunem că există o mare diferență culturală, economică, demografică între ce însemnau principatele române și ce însemna România mică a lui Cuza. Dar tu să spui 100 de ani de România...
Nu mă gândesc cum s-ar simți cehii dacă s-ar spune 100 de ani de Cehia.
Eu nu știu și nu-mi mai interesează cum s-a simțit cehii. Eu pot să vă spun cum mă simt eu.
Nu, dar e același lucru. Adică, până la urmă, în sfârșit, hai să punem întrebarea ascultătorilor noștri, ba chiar două.
Vă puneți dumneavoastră, vă rog frumos.
Concurs.
Prima carte pe care o oferim ascultătorilor noștri care sunt în legătură audio cu noi este o carte, cum să spun, documentar, spune, o carte frumoasă, o carte importantă la vremea la care a fost scrisă, dar importantă și astăzi. Ion Nistor, Istoria Basarabiei, scriere de popularizare, se cheamă, o carte apărută la editura Humanitas. Puneți o întrebare?
Numele primului prim-ministru al Basarabiei Autonome.
021-311-1240, acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsul dumneavoastră. Primul ascultător care va răspunde corect va intra în direct, sigur, și răspunde corect, va primi și, și această carte. Mai avem una care se cheamă Aeronautica Română în serviciul Marii Uniri, a apărut la editura Militară. Autorul este domnul Valeriu Avram. Această carte va fi oferită ascultătorilor care ne urmăresc pagina de Facebook. Deci răspunsurile pe pagina de Facebook a emisiunii. Mai riscați o întrebare?
Nu, vă las pe dumneavoastră, vă rog.
Hai să rămânem tot la Basarabia. Eu aș întreba pe ascultătorii noștri... Care este cel mai important, dacă nu chiar și singurul, boier basarabean care a susținut unirea și cu vorba, dar și financiar? Avem un ascultător care știe răspunsul la prima întrebare. Alo?
E Ion Buzdugan.
Ne pare rău, mai așteptăm un răspuns. Rămâneți pe, atenți la emisiunea noastră și vă rugăm să ne dați răspunsul corect. Așadar, eram cam în vremea noastră, dar nu numai în vremea noastră, și judecam reacțiile noastre la evenimentele de acum 100 de ani, dar trecând prin timpul care s-a scurs. Istoriografia cum l-a marcat?
L-a marcat în diverse feluri, însă ceea ce important este să continuăm dialogul cu ascultătorii noștri, cred.
Iată, chiar se poate acum. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara.
Cred că primul ministru al Basarabiei independente a fost Alexandru Ciuraru.
Ciugudeanu. E bine. Da, e bine.
Așa. Aproape bine. Aproape bine.
Aproape,
vă felicităm. Sunteți de acolo, din Moldova, nu?
Da.
Sau de aici, din Moldova, până la urmă, nu știm ce e acolo,
nu,
ce
de,
e aici.
De la noi, din Moldova.
De la noi e și acolo. Mulțumim foarte mult și vă rugăm să vă prezentați.
Mă numesc Mircea Moraru.
Da.
Din Iași.
Bine, domn Moraru. Vreți să puneți și o întrebare? Aveți un comentariu?
Nu, mulțumesc. Mai degrabă, sunt în asentimentul tuturor ascultătorilor și am vrea să-l ascultăm în continuare pe domnul profesor.
Îl ascultăm în continuare pe domnul profesor circa 7 minute. Mai mult de atât, cu toată rugămintea ascultătorilor noștri, nu putem să o facem. Vă mulțumim și vă rugăm să lăsați, domnule Moraru, adresa dumneavoastră, colegia noastră, Ruxandra Mocanu, care ne ajută. Da. Continuăm discuția. Am trimis cartea chiar la Iași.
Foarte bine.
Istoriografia vorba. Istoriografia de astăzi, într-adevăr, constată o paletă extrem de largă de.
Și așa e bine să fie.
Și așa e bine să fie. Și în general am constatat lucrări foarte serioase, albume, cărți de documente care cred că ne înarmează cu o mai bună cunoaștere a istoriei. Eu cred că dacă am avut șansa, că nu avem niciun merit să trăim anul centenarului, am avut șansa să-l trăim, ne-a dat-o Dumnezeu. Poate învățăm mai multă istorie și tragem și învățăminte din istorie. Credeți că e posibil?
În măsura în care istoricii sau sistemul instituționalizat al istoriografiei este capabil să comunice aceste rezultate, să le facă inteligibile. Cred că există această șansă și sunt convins, sunt ferm convins de faptul că dacă vom vorbi despre ceva durabil după acest centenar, cred că vom vorbi doar de cărți. În momentul de față, pentru a marca centenarul, și admit foarte multe dintre demersuri, și este și cazul a ceea ce s-a întâmplat în Academie, și evident că îmi exprim pe această cale recunoștința, s-au făcut cu sprijinul banilor publici, banilor contribuabililor, concetățenilor noștri români, care sunt în administrație inevitabil de către guvern, pentru că așa este construcția statală în orice stat democratic. Dar acest lucru, iar editarea, scoaterea acestor cărți, fie că vorbim despre documente, fie că vorbim despre literatură critică, fie că vorbim despre biografii ale unor personaje mai puțin studiate până acum, cred că reprezintă unul dintre puținele progrese durabile realizate cu ocazia acestui centenar. Faptul că există o diversitate de opinii, faptul că se vorbește despre, să spunem, insuficienta integrare acestor provincii în România, despre cât de puternice erau curentele autonomiste în Basarabia, în Bucovina sau în Transilvania, este un lucru foarte bun, pentru că multă vreme și inclusiv în perioada interbelică,
pentru
fără
că,
mai
pentru
vorbi,
că așa a fost istoria.
Da, fără mai vorbi despre perioada comunistă, multă vreme aceste probleme au fost ocultate. E bine să discutăm despre ele, pentru că ele au avut loc, ele există.
Nu putem cădea în ridicol. De exemplu, în perioada comunistă nu se admitea că Moldova și țara românească s-ar fi războit. Decât foarte greu, așa, Vasile Lupu și Matei Basarab, dar restul nu apăreau.
Deci, asta cred că de acum risc o explică, mai degrabă suntem în folclorul istoriografic, dar eu cred că de-aia românii nu au avut vocația războiului civil, pentru că s-au bătut foarte mult în perioada medievală între ei. Da. Și această presiune a istoriei și a apartenenței la o comunitate unică a fost un factor extrem de important în găsirea compromisului în momentele de tensiune.
Asta e foarte important, într-adevăr.
Și așa este. Nu trebuie să ne ferim de astfel de explicații, chiar dacă ele sunt, să spunem, aproximativ iluministe, dar poate că nu se conștientizează foarte mult. Iar în privința, nu vreau să elaborez foarte mult în privința istoriografiei comuniste.
Nu.
Despre unire, pentru că ea este inutilizabilă în mare măsură, ocupându-se doar de Transilvania, doar de Transilvania și dintr-o perspectivă foarte îngustă, i-aș putea spune, aproape romantic.
Da. E foarte interesantă percepția și cred că ar fi foarte curios să analizăm după câțiva ani cât de importante au fost, cum spuneați dumneavoastră, cărțile și până la urmă ce efect a avut acest an în, până la urmă, conștiința fiecărui român.
Nu cred că împlinirea unui secol poate să aibă urmări în conștiința unui popor.
Eu vorbeam de acest bombardament cu informație istorică.
Ce bombardament cu informație istorică? Există o revitalizare a interesului pentru istorie care este autentică și care nu ține doar de acest centenar. Asta se vede din numărul studenților, se vede din numărul publicațiilor, se vede din discuții, se vede din numărul site-urilor pe internet. Evident că centenarul potențează, însă această manieră uscată, selectivă de a evoca istoria, dați-mi voie să cred că nu ajută foarte mult revitalizarea interesului pentru istorie.
Cine are cele mai mari merite și cele mai mari vine aici?
Eu cred că existența unor dispute conceptuale în istoriografie, felul în care au fost atrași tinerii în aceste dispute, chiar și prin simplificare, dar prin transmiterea informațiilor esențiale, prin felul în care au fost chemați să gândească, să-și pună părerea lor, cred că s-a reușit această revitalizare. Și de ce nu existența acestui, să spunem, pseudo-conflict interpretativ între direcția, să spunem, Boia și Pop, sau existența unor teorii, unele exotice, altele interesante și fundamentate, cred că toate au contribuit la această revitalizare. Istoria este și istoriografia, nu trebuie să uite că ele trebuie să fie utile, trebuie să fie utilizabile de către o plajă mult mai mare de oameni. Această utilizare a istoriografiei romantice românești este unul dintre vehiculele principale care a dus la construcția spiritului românesc unitar în secolul XIX și începutul secolului al XX-lea. De ce n-ar fi și acum?
Da, vă mulțumesc mult de tot, domnule Cosmin Popa, pentru participarea la emisiune.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut foarte mare plăcere.
Să spunem la mulți ani României, mâine sărbătorim unirea Bucovinei cu țara. Rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Urmează emisiuni interesante, noi ne reîntâlnim cu trecutul marțea viitoare.